Mateu, yipimu nyalivandi na sina. Kavu avo, adibera ngaravani, atsatujera dropani waye. Vadimu yisera yilima kulitatu. Yesu, kukuona kukodwa kwawe, adiembera yilima kuye.
Mwanangu, tia, siguwa usako sitseseledwe.
Vadimaneka vahivu zinyanayo. Vanga arakanya mapimoni wawe kavu.
Uyu mama anguhembulula nungunguni.
Yesu, na wonidi marakanyu yawe, adiva udzisa kuye.
Kujinani mukarago ni marakanyu nyago bibe karatu. Kujebine yive bujidego kukanera kuchini. Siwonu sagu sitseteledwe, mwendo kuchini. Kuga ujimbile. Kanga uro, gasigu enu muziti nyagukenu mwamana wa mutu anani tsiba nyagutetselele sigoho mafunu mumu
nyingu huruma ade embera jilima
kuga weme zega litatulago hongole gaya
kabu avo jilima kidizegera kukuga jihongola gaya jidzemu na jiwonidi esi jiditara kujitawo jigudumisa nungunguru anga ningago watu tiva nyanga yile. Yesu na kuyili kuvale adiwona mwama moyo nyakupwane kumateu. Na kade vauranga tunu kwaye nyakukupise. Amu embera kuyi.
Nyilandre.
Uye adikuga amulandre. Yesu na Romo pamesa tunu ndangane kamateu. Aditarandredwa kuva kupisi nisigohi vangatakala kunawo pameza tunu kumoko ni vapizani vayi. Vafarizi na vawonidi esi vadi embera vapizani va Yesu kavo.
Kuyinani muhebudzi wanu ahodzago ni vakupisi nisigohi.
Yesu na vakwide adivakauka kuye.
Kandi vale vakuni womi vakweta kunyanga ahulu. Badwali, ndani muyabweta kuti tsamuselu nyamahungu yayi. Ene nyakuhata uhinzi kupinda mamba. Kulu kanyatera kutarana vanyanduda, ahulu siguhi.
Kavu avu, vapizani vadzohane vadimuyera vamuudzisa kavu.
Kuyinani etu ni vafarisi hiharago vapizani vako vasihali.
Yesu adivahaka kuye.
Ina kungukodzeka kuva bangalazi vamwane vashihala na vari naye gani. Manguta matsigu vanadzekedwa kumwane. Yikati yoyo vanahala. Mwaro athela kujiziva nyajipya vamwenda tunu wagale. Kulu giziva jinaperula mwenda wagale. Kukarata mwenda unaengedzelana kuperuka. Kanga gambe. Mwaro athela kuwadwa nyaupya musikwamane nyamarowo ya gale. Kwa kujira karato, wadwa nyavujivai unapora sombu. Uvalaga wadwa nikuluzega sombu. Ahulu, wadwa nyaupya wakuthedwa sombunu nyasipya. Gasatsavo sipinrugi.
Nanga kuba embera esi, adivohedwa kumoyo angabane ari mutangeli nyanyumba nyanombelu. Anga ya mu kidzimela amulomba kuye.
Nyamahejana wangu angarigufa. Ahulu delu tamuhanzeka manza yako anavanya.
Yesu adukuka akuhongora naye gumoko ni vapizani vaye. Kapo apo nyamai moyo angabani adwara kukudujelera nova. Yipimo nyalikumi na miili miaka. Adihidzimera kumwani wayi, ayakuha tsoka nyamwendra wayi. Kolu adikupimisa karatu.
Nyanga kuha kwa ambara kwaye, nina hauluga.
Yesu na tindriki zile, adimukeza kuye.
Mwanangu, kia, kukodo kwako kukupanyiside.
Jikatigili kamu, nyamayuule adizegera kuhauluga. Na vuhidi ndangani kamutangiri nyanyumba nyanombero. Adiyamana vanya kuomba sitoliyo ni watu wangabane wakuombezela na zihuwa nyakiliru awa embera kuyo.
Dugane, kuli nyama heyane kafa jiro adilara.
Ahuru, awa wadimuyu yutera, na wadujidi watsavu, zesu adibera, na muparidi kuliboko adiwuga. Nruma yakone, yidi zekera ku paralega tikuni muli watsavu, zesu na kuduga kavu, adilandwa kusikumu sivili na sigurana kisu.
Mwamana wa Davidi, hipweli usiwana.
Na vuhi dindrangani, siku musile sidimu hijimilela, Jesu alisiu zisa kuye.
Mungu kodwa nyakuchenu, nyina nitiba nyakujiri isosu gani?
Vadihaka kavu.
Mungu kodwa pfumu.
Kavu avu, adivakuha mahu yawe kuye.
Unajireji kwanu kanga izi mukodwa kuchizo.
Kuguraru, mahu yawe maditulega, Jesu adivaraya kuye.
Wadi wadi, munga embilini mutu.
Hani uru, na wakuji likavu, vadipaliki sanruma yae tivoni mune watsavu. Na wangari kuduga, vadimuisera jiludu, jingabani jiri nilipuvu nyakulive. Meni kututumiswa lipuvu lile, jiludu, jidiganela, jidzemu, jiditara kukuliuga kiyo.
Yima hisi huoni, nyanga esi tihoni, momo ga Israel.
Gasi wa farisi walikau.
Uye akututumisa mapuvu nyakuive. Kutiva ya kongolo nyamapuvu nyakuive.
Jesu adukujimbira jimbira ni madoropa, ni mitalara na kuhivuza evangeli ya mufumu. Kumoko ni kuhawulikisa madwari ya tabu ni jingumbi. Na woni lijizemu adikipwela kisiru kuru wa tabu vadigarade hau hoko hoko. Kanga kijivuta nyamba na muhavisi. Kapo avo adiembele wapizani waye kuye.
Kulisine kubwera kukongoro. Ahuru situmi sidugwana. Kukarata. Rombane gamone litembwe arumeli wabweri nyazimbe uzai.